Et av Norges mest brukte ERP-systemer, Visma Business, nå I skyen. Oppdag nyheten Business Next på businessnxt.no.
Når skal det skje, og hva skjer med meg, og gjør det vondt, og vil jeg føle meg som en helt annen person etterpå, og vil det være magisk?
Hvordan mistet du jomfrudommen? I veninngjengen min sendte vi et enkelt utropstegn I gruppechatten når det var overstått. Penis I vagina var det eneste som telte. Men hva var det egentlig vi mistet? Og hva en jomfru? Tenk at en liten kjøttslintre har blitt historiens mektigste kontrollvåpen, og at en blodflekk kan være forskjellen på liv og død. Alt for å vokte en av kapitalismens grunnsteiner, eiendomsretten. I dag tar Dr. Brochmann deg med inn I jomfrudommens verden. Vi starter med den ultimate hore- og madonna-historien. For vit det, kvinne, du kan være så opphøyd og heldig du bare vil, men hvis en fyr bestemmer at du en hore, så har du ingenting du skulle sagt. Vi I Roma. Året 483 før vår tidsregning. Det har vært et elendig år. Krig herjer, sult og sykdom sprer seg. Det virker som gudene straffer folket. Noe må gjøres. Noen må få skylda. Men hvem? En kvinne, selvfølgelig. En kvinne som ikke har holdt seg ren. Det prestinne Oppia som syndebukken. To menn hevder de har ligget med henne. Hun ikke lenger jomfru. Straffen? Å bli levende begravet. Lenket fast og kledd I liksvøp bæres hun I prosesjon ned fra tempelhøyden. Familien gråter. Oppia selv kan ikke snakke, for munnen dekket til. Innenfor bymuren det gravd en liten hule I den hardpakte jorda. Sparsomt innredet med seng, oljelampe, vann og brød. Men det luft hun skal savne. En siste bønn leses før prestene vender henne ryggen. Nå gjenstår det bare å tette hullet. Mure henne inne. Sakte skal hun kveles til døde. Som et offer til gudene. Så romerike kan bestå. Ai, ai, ai. Hvordan kunne dette skje? Jo, Oppia hadde den ærefulle rollen som Vesta Linne, Vestas jomfru. Vesta var gudinnen for hjemmet, illen og familien. I over 800 år hadde romerike denne tradisjonen med Vesta Linner. Seks småjenter ble plukket ut til å leve I solibat I 30 år. De var gift med selve staten. Med sin renhet og trofasthet beskyttet de rikets rikdom og sikkerhet. Disse jomfruene holdt liv I den hellige ild, hadde æresplasser på gladiatorkamper og makt til å benåde forbrytere. De var de eneste kvinnene I romerike som slapp å ha en mannlig verge. Men de levde også på en skjør nåde. For oppstod det politiske kriser og ulykker I riket, var det Vestas jomfruer som fikk skylda. Slik som Oppia. Den første av 10 fallende jomfruer, offret for romerikets storslagne fremtid. Veni, vidi, vici, vicis. Jomfru eller ikke jomfru? Hva kvalifiserer egentlig for å miste denne mystiske egenskapen? En hver form for sex? Penis I vagina? Må den I så fall være der lenge? Hva med fingre? Dildor? Grønnsaker? Og dusjhoder? Jeg bare spør for en venn, selvfølgelig. Og hva med lesbiske? Homofile? Det bare heterofile kvinner som kan være jomfru? Eller skeive kanskje jomfruer til de dør? Vel, kriteriene for å være jomfru mildt sagt sprikende. Her kommer eksempler på noen ganske forskjellige kriterier fra middelalderen til I dag. Kriterie nummer 1. Jomfruer må ha en ren sjel og rene tanker. I middelalderen var det vanlig å skille mellom å være jomfru I kropp eller sjel. Det som betydde noe var å være gudfryktig og pur og jomfruelig I tanker og oppførsel. I denne verden kunne du fint være jomfru etter voldtekt. Det slo kristendommens store tenker Sankt Augustin fast. Så lenge du gjorde skikkelig motstand da. Siden jomfrudommen din satt I sjelen, kunne ingen ta den fra deg. Kriterie nummer to. Jomfruer kan ha så mye sex de bare vil, bare ikke vaginalt samleie. I nåtidens USA har åpenbart sjelen forduftet. For fra midten av 90-tallet popper det opp statsstøttede kristne programmer for seksuelt avhold over hele USA, som The Silver Ring Thing. I svære forsamlingshus stimler hundrevis av tenåringsjenter sammen, hånd I hånd med pappaene sine, mens det lokale bandet spiller kristen gladrock. Så begynner seremonien, der pappa trer en renhetsring på datterens finger, som symbol på at hun ikke skal ligge for ekteskap. På den står det, «Elskede, jeg vil vente på deg». Og jentene drøyer faktisk med vaginalt samleie, men I stedet har de anal- og oralsex, og har like mye kjønnssykdommer som jevnaldrende. Mystifistisk, men altså certified virgin. Altså, du kan le, men halvparten av amerikanske ungdommer mener faktisk at anal- og oralsex ikke teller som sex hvor man mister jomfrudommen. Kriterie 3. Jomfruer kan putte hva som helst I tissen, bare ikke en penis. I 2004 auksjonerte 18 år gamle britiske Rosie Reed bort jomfrudommen sin for å finansiere studier. Ja, du hørte rett. Den skilte tobarnsfaren som bød 115 000 norske kroner brydde seg lite om at Rosie var I et langvarig lesbisk forhold. Avisene stilte heller ingen spørsmål ved om hun I det hele tatt hadde noen jomfrudom å selge. Ingen mann hadde penetrert henne. Det var det eneste som betydde noe. Her har jomfruelighet tydeligvis ingenting med hverken sjelelig renhet eller skitten sex å gjøre. Og jeg ikke ferdig ennå, for jeg gir deg kriterie 4. Trekker det tilbake. Jomfruer kan visst ikke putte noe I tissen. Her hjemme, I dag, unngår mange jenter I enkelte minoritetsmiljøer å bruke tamponger og gå til gynekologen. Ingenting skal opp I skjeden før ekteskap. I denne versjonen jomfrudom redusert til intakt jomfruhinne, den mytiske forseglingen av skjeden som signaliserer hel, ren vare. Også helt vanlige aktiviteter, som sykling, turn og leking, kan være en trussel. Hele verden farlig for en jente som må vokte sin jomfruhinne. Kanskje like greit å bare holde døtteren dine inne? Jomfruhinne, du jomfruhinne. Tenk at du skulle få så mye makt. Som bevis på jomfrudom du jo like pålitelig som kron eller mynt. Det skal du snart få se, kjære lytter. Men først, hvordan ser den ut, vår lille mystiske venn? La oss gå anatomisk til verks. Og derfor har jeg deg her, Ida Gravensten, I studio. Velkommen!
Tusen takk for det.
Dette kan du.
Ja.
Nøle, ja. For du lege og rettsmedisiner, og du har jobbet I mange år med seksuell helse, blant annet på Oslo Klinikken Sex og Samfunn.
Det stemmer.
Og du har undersøkt et drøss med levende og døde folks underliv. Det vel ikke en overdrivelse?
Nei.
Nei. Og kan du svare oss, hva egentlig en jomfruhinne?
Ja, det jo egentlig ikke noe hinne da. Det nærmest en liten fold av slimhinnen I skjeden, som man vet jo ikke helt hvorfor vi har den. Den har ikke noen kjent funksjon. Og det rett og slett en rest etter dannelsen av skjeden I fosterlivet, hvor skjeden vokst sammen av to forskjellige deler, og så har den blitt gradvis uthulet, nesten som om det har vært en liten mullvarp som har gravd den ut. Ja, og så på slutten av den liksom, utgravningen da, så dannes denne lille, da blir det bare en liten rest igjen, som en slags brem. I det man blir født så det jo på en måte ikke noen dekkende hinne. Det derfor det begrepet så misvisende, for det jo ikke en tynn, gjennomsiktig hinne. Det en liten fold eller brem av slimhinne, som kan se ut på veldig mange forskjellige måter. Ja. Men det som regel en åpning I det man blir født.
Det bare jomfruer som har jomfruhinne?
Nei, og det jo det andre som veldig misvisende med det begrepet, fordi at... Det jo det man har trodd, ikke sant? At hvor heldekkende, eller hvor på en måte uttalt, kan man si, den folden at det kan være et slags bevis da, på om man har hatt et penetrerende samleie, altså at noe har vært oppe I skjeden.
Jeg hører at du rettsmedisiner. Ja. Penetrerende samleie her.
Ja, ikke sant, men altså, sex, det jo, ja. Altså, man bruker jo ofte sex synonymt med samleie, og det jo veldig feil. Så derfor prøver jeg å være litt sånn precis.
Ja, det veldig bra. Ja. Det veldig faglig.
Ja. At man har hatt noe oppe I skjeden, og det kan man jo rett og slett ikke se ved å studere jomfruhinden.
Så da aner du meg at du ikke så fan av ordet jomfruhinde da? Jomfruhinden finnes ikke, det jo liksom blitt et slags slagord.
Ja, og den anatomiske strukturen hymen, som det heter på medisinsk fagspråk, den finnes jo. Men det bare at språk makt, ikke sant? Det har jo blitt mer og mer bevisst på de senere årene. Mm. Og når du sier jomfruhinde, så får man både assosiasjoner til noe tynt skjørt som brister, som en slags såpeboble. Mm. Og det sier oss, det bringer oss også veldig mange år tilbake I tid, hvor dette med jomfrudom var så utrolig viktig, også I vestlig kultur. Mm. Og det jo dessverre fortsatt et kontrollerende begrep, jomfrudom, I mange deler av verden I dag. Så derfor så synes jeg vi skal ta makta I ordet og kalle det noe annet som mer I tråd med hva det faktisk
Og da vil jeg slå et slag for ordet skjedekrans. Jeg ikke alene om det. Det synes jeg I hvert fall et sabla godt og ganske faglig presist ord også. Det ligger I skjeden, det formet som en slags krans, eller en slags halvmåne. Det ingen seksuelle føringer, det liksom bare ren, fordomsfri anatomi.
Ja, jeg synes skjedekrans et godt ord. Skjedefold eller skjedebrem.
Men her har vi mange gode alternativer.
Jeg synes krans veldig mye bedre enn jomfruhinne.
Det høres jo litt vakkert ut da.
Ja, også, da får man jo sånne assosiasjoner til disse. Det jo noen av de som nærmest ser som en slags blomst eller krans med mange sånne små fingeraktige utstikkere. Så det jo på en måte litt flott da.
Så vi har en slags blomsterkrans I
noen av oss I hvert fall. Den kan jo ha veldig mange forskjellige former. Den kan noen ganger dessverre være heldekkende med fødsel, altså at det ikke
Men
noen
åpning. Men det ikke vanlig.
Det ikke vanlig, det vel 1 av 1000 til 1 av 10 000, yes, mener jeg, som født med dekkende hymen. Og da må man jo faktisk åpne opp kirurgisk for å slippe ut menstruasjonsblod. Så det jo ikke bra. Men, og den kan også ha for eksempel 2 store åpninger adskilt av en liten vevsstreng, for eksempel. Ja. Eller som en sil. Det veldig mange forskjellige varianter.
Så da har dere alle hørt det. Vi ferdig med ordet jomfruhinne. Vi heller klar for å bruke ordet skjedekrans. Ingen seksuelle føringer, bare ren fordomsfri anatomi. Akkurat slik doktor Brochmann liker det. Men hvordan startet denne ideen om jomfrudom, dette renhetsidealet? En gang for omtrent 10.000 år siden slo nomademennesket seg ned og begynte å dyrke jorda. Fra å leve I tette grupper der alt ble delt, mat, partnere og barn, så ble vi gradvis til dem vi I dag, individualister. Hver mann sin jordlapp, hver mann sin kvinne, eller like ofte kvinner. Med ett ble det viktig hvem som eide hva. Ikke bare jord og ting, men mennesker også. Med eiendomsrett oppstod farsarven, og med det ble det viktig å vite at barna dine var ekte. Og det som startet med bekymring for arverekken, ble raskt fanget opp som en god business-idé. Rene døtre var handelsvare av beste sort. Gode døtre ble som vakre stoffer eller en perfekt modnet ost, en stolthet for familiebedriften. Et råttent egg eller muggent mel kunne derimot sette ditt gode rykte I fare. Seksuell kontroll ble derfor etter hvert et viktig samfunnsoppdrag. Problemet var bare at ingen visste hvordan man sikkert kunne peke ut en jomfru. Derfor, ingen måtte røre dama di eller døtrene dine. Så snart vi fikk skriftlige lover, ble jomfrudom regulert. Lovene skulle hindre jentene I å ha sex, og straffe dem nådeløst hvis de overskred grensene. I Mesopotamia, 1000 år før Kristus, var det ingen spøk å voldta en jomfru. Ikke bare kunne faren saksøke voldtektsmannen for 3 ganger markedsverdien hennes og tvinge voldtektsmannen til å gifte seg med datteren. Som en slags trøstepremie til far kunne han også få voldta kona til voldtektsmannen og beholde henne som personlig sexslave. Jødisk lov var heller ikke nådig. Hvis en mann anklaget sin forlovede for å være uren, var det opp til pappaen hennes å forsvare æren. Da gjaldt det å vise frem det blodige lakene som bevis på jomfrudommen hennes til landsbyens eldre. Hvis blodflekken var for puslete, ble jenta steinet foran farens hus av alle landsbyens menn. Urenhet var et angrep på samfunnets stabilitet, på en manns rett til å kontrollere kvinner. Ble blodbeviset derimot godkjent, fikk den unge ektemannen en runde pryl av byens eldre. Han måtte også betale en heftig bot til far, og ble nektet muligheten til å skille seg fra den stakkars jenta for evig og alltid. Alt lå til rette for et harmonisk ekteskap, med andre ord. Og slik har de blitt stående, disse tre. Jomfrudom, eiendomsrett og patriarkat, hånd I hånd I 10 000 år. Den hellige treenighet der altså.
Visste du at med systemet fra Visma Software du bedre sikret fra å bli rammet av digitale angrep? Senk skuldrene, for IT-sikkerheten det vi som tar oss av. Les mer på vismasoftware.no.
Vi nordmenn elsker brød, og spiser det gjerne flere ganger om dagen. Da det bra at den franske bakeren Rémi Corbet har brukt månedsvis på å utvikle håndverksbrød for mesterbakeren. Brødene laget med kjærlighet og et håndverk som gir brødene ekstra god skorpe, smak og kvalitet etter steking I steinovn. Håndverksbrødene leveres nystekt til Rema 1000 hver morgen. Og akkurat nå får du minus 20% på alle brødene I håndverksserien. Med æ. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Liste over noenlunde bombesikre jomfrutester. Du blør på lakene. En klassiker. Du tisser på deg ved lukten av salt. Ok, notert. Du greier å bære vann I en sil. Wow! Du har smal hals, altså at halsradius tilsvarer midtlinjedistansen fra nakkegrop til nesetipp. Du med? Du tisser en sildrende tynn stråleurin uten farge eller lukt. Imponerende! Du har så faste og struttende pupper at de kan holde opp en blyant. Blyanttesten der altså. Du flyter hvis du kastes I elva. Så enkelt! Hvorfor var ikke jomfruhinnen, jomfrutesten over alle jomfrutester, med på lista, tenker du kanskje? Fordi ingen visste om den før på midten av 1500-tallet. Du skal tro det ble fest og gledestårer når anatomene fant den. Endelig! Et håndfast bevis! Slutt på å kaste yndlingsdatteren på sjøen for å se om hun flyter! Vi I Pisa I år 1544. I nattens mulm og mørke glir en båt opp langs elvebredden. Ombord like av en 36 år gammel nonne. Mannen som tripper nervøst på brygga ingen ringere enn anatomiens far, Andreas Vesalius. Døde mennesker man kan forske på en mangelvare. Det nesten bare henrettede kriminelle å få tak I. Men nå snakker vi faktisk om et jomfrulik. Det hertugen av Firenze, Medici, som står bak den ulovlige forsendelsen. For kunsten og vitenskapen veier tyngre enn alskens lover og regler. Vesalius også fått tilgang på et annet jomfrulik. En 17 år gammel pukkelrygget jente som røvet fra en lokal kirkegård. Det vil si, han antar at hun jomfru. Hvorfor? Fordi det var vel ingen som kunne ha lyst på en slik jente. Anatomen slår kort fast at han finner hymen, jomfruhinna, hos dem begge. Men problemet at han ikke tegner ned det han finner. Men pizzaen for en bagatell! Den medisinske verden kaster seg over oppdagelsen på tross av at ingen vet hva de egentlig leter etter. Jeg skjønner dem godt, ja. Du må vite hva du ser etter. For kransen like mye en del av skjedeåpningen som nesebordet en del av nesa. Uansett, etter omtrent 100 år med krangling om hvor jomfruhinna var og hvordan den så ut, så ble den endelig utførlig tegnet på midten av 1700-tallet av den danske anatomen Thomas Bartholin. Fra da var det opplest og vedtatt at jomfruhinna finnes i to former. Intakt eller sprukket. Så kjekt da, Gitt. Da kan jo alle løse tøser avsløres med en kjapp titt i mamelukene.
Ja, det jo veldig praktisk det da, å kunne sjekke at alt som det skal før bryllupsnatten.
Ja, ikke sant? Men du, intakt eller sprukket, som om det var et seil i skjeden. Det var vel en grov forenkling. Lege og rettsmedisiner Ida Gravensten.
Ja, det jo dessverre veldig uheldig begrep, som også benyttes av kompetente fagpersoner den dag i dag, dessverre. Fordi i stedet for å da faktisk bare beskrive hymen, da, eller denne anatomiske strukturen slik den med fagspråk, så det mange som fortsatt sier intakt eller sprukket. Og det jo det som synd med det at da legger du i at det har vært en eller annen form for mekanisk påvirkning. Det har vært en inntrengning, det har vært en påvirkning, når det du egentlig snakker om bare normale variasjoner. Yeah. Normal anatomi.
Ja, ikke sant. Så det du sier at det ikke mulig å avdekke om en jente eller kvinne jomfru? Eller om hun, som du ville sagt, hatt mekanisk påvirkning av skjeden?
For alle praktiske formål så det ikke det. I hvert fall ikke med den type jomfrusjekker som benyttes i dag, som ikke noe godt vitenskapelig verktøy i det hele tatt.
Mm. Fordi dette skjer jo fortsatt, det vet jo både du og jeg.
Mm.
Du har jobbet i mange år på klinikk i Oslo. Jeg har jobbet som gynekolog, og vi har begge opplevd å ha kvinner på kontoret vårt, eller jenter på kontoret vårt, som vil ha en jomfrusjekk.
Mm.
Og hva det? Hva det man ber om da?
Nei, altså, for noen jo det et slags kyskhetsbevis, da. Eller et slags bevis de kan fremlegge for at de ikke har hatt samleie. Ikke hatt noe opp i skjeden.
Mm.
Og i en del kulturer så jo det fortsatt det renhetsidealet. Det som gjelder, det kan jo være ganske alvorlig for kvinner som blir beskyldt for å ha hatt utenom ekteskapelige seksuelle relasjoner.
Ja.
Så det alvorlige saker vi snakker om, egentlig.
Mm. Og da, hvordan det liksom meningen at vi leger skulle klart å se nå?
Det det som at det finnes jo egentlig ikke noen standardisert måte å gjøre dette på, men eksempler jo for eksempel såkalt sånn tofingertest, at du sjekker om du kan få begge fingrene gjennom hymen og opp i skjeden.
Altså at som at sex blir løse?
Ja.
Du løs.
Og en annen litt mer sånn standardisert, men heller ikke vitenskapelig måte å gjøre det på, å bruke sånne gleisterstaver, sånne staver av plast eller glass med en kjent diameter, og se liksom hvor stor diameter, altså hvor mye kan du få plass til, rett og slett.
Ja.
Som egentlig noe av det samme, da.
Men dette bare sånn kvasivitenskap.
Ja, dette kvasivitenskap. Og så det selvfølgelig at man rett og slett inspiserer, altså ser på hymen,
ja.
Skjedekransen, og ser om det liksom bestemte folder, eller om den mangler et sted, eller at det sånne ting som, eller arr, som gjør at man, og utifra det slutter da, om det har vært en penis i skjede eller ikke.
Ja.
Men det også der også tar man jo på en måte ikke høyde for den store anatomiske variasjonen som fra kvinne til kvinne. Og dette her det ikke noen skjør struktur som bare brister og blir borte. Altså dette jo en ganske sånn tøyelig og til dels tjukk strikk. Sånn at den kan være ganske upåvirket den etter et samleie.
Ja, du kan jo ha det etter at du har født.
Ja, og erfarne sexarbeidere har jo også med fare for å si intakt, men liksom har, kan ha en skjedekrans eller jomfruinne som man ikke kan se om har vært, at den har vært uthøyd da.
Men dette har jo selvfølgelig også en rettsmedisinsk side. Kan skjedekransen si noe om en jente eller kvinne har vært utsatt for overgrep?
Og svaret på det jo også nei, og det, og det det på en måte på flere nivåer, fordi det jo det visse funn ved en sånn skjedekrans som kan tyde på at det har foregått en eller annen form for inntrenging. Da. Hvis det for eksempel ferske rifter, så har det jo vært en eller annen form for mekanisk påvirkning, om det fingre eller penis jo veldig vanskelig å avgjøre. Mm. Det som at studier har jo vist at voksne kvinner som har vært utsatt for voldtekt, og, eller samtykkende samleie, altså at de har hatt samleie
med en de vil ha sex med.
Ja, med en de vil ha sex med, og sagt ja til. Det ikke noe forskjell i antallet skader eller skadenes utseende på de to gruppene. Du må på en måte sammenfatte det med andre typer bevis, da. Så de som... Altså, en ting jo historien, ikke sant? Det jo opp til retten å bedømme, dette troverdig, ikke sant? Og hva slags andre bevis har man, da, for at dette overgrepet skal ha funnet sted? Og så det andre typer skader, da. Det blåmerker eller skader på resten av kroppen? Og det funn av, altså ved sporprøve for eksempel, det funn av DNA til den anklagede overgriperen for eksempel, så kan jo det styrke en historie. Og så det liksom, hele skadebildet skal sammenfattes da, og sjekkes med alle andre bevis i saken. Så det liksom ikke bare å se på et underliv og avgjøre. Det ikke bare å avgjøre om det har vært et samleie i det hele tatt. Det ikke lett, og ofte ikke mulig. Og hvis det har vært en eller annen form for kontakt, da, eller traume, eller du ser tegn til skader, så kan du ikke si om det frivillig eller ufrivillig sex.
Så for å oppsummere, jomfrusjekker, det går ikke. Selv dere rettsmedisinere, dere kan ikke si noe sikkert.
I de fleste tilfeller ikke.
Men hvis ingenting skjer med skjedekransen, hvorfor blør folk da?
Nei, altså selve jomfruinnen, hymen, skjedekransen, har jo ikke noe særlig blodforsyning. Så det man lurer på jo om en del av disse blødningene rett og slett kommer fra skjedeveggen. Det er jo ikke gode... Det ikke godt tallmateriale på dette. Vi har ikke sikker statistikk som sier noe om hvor mange som blør og ikke blør, men man anslår det til kanskje litt under halvparten som faktisk blør. Da. Så det betyr jo
så få.
At, ja, så det betyr at det liksom kron eller mynt om du blør eller ikke. Og den blødningen kommer ikke nødvendigvis fra hymen. Den kan komme fra en tørr og trang skjede, altså fra skjedeveggen, små bristninger i skjedeveggen for eksempel.
Du sier jo at det kron eller mynt om en kvinne blør første gang hun har sex. Men samtidig så vet vi at konsekvensene av å ikke blø første gang man har sex, de kan jo være fatale i mange miljøer, altså både med vold og med ærestrap, det har vi jo til og med sett her i Skandinavia. Det jo da ikke så overraskende egentlig at mange kvinner villige til å gå langt for å sikre en blødning første på bryllupsnatta. Og mange legger seg under kniven faktisk med noe som heter jomfruhinneplastikk. Hva tenker du om det?
Nei, det var det jo faktisk en stor klinikk her i Norge. Volvat drev jo med det frem til 2006. Og så kom det jo noen kritiske røster. Rådet for legeetikk var involvert blant annet. Nettopp fordi hvor etisk egentlig denne praksisen da. Og det jo egentlig ikke plastikk av hymen eller jomfruhinnen som skjer. Det jo egentlig at man strammer inn skjeden. Sånn at man sikrer at når mannens penis går inn i skjeden, så det såpass trangt at det vil komme rifter og det vil blø.
Du vil sprenge deg veien, liksom.
Ja, og så har man jo på en måte diskutert, ja, kan man sidestille dette med kjønnslemlestelse, og vi vel ikke helt der, men det fortsatt problematisk praksis, da, fordi at du, selv om det kanskje velment, at man ønsker jo at denne kvinnen da skal gå inn med selvtillit til dette ekteskapet og bevise at hun ren, at hun ikke har hatt, at hun jomfru, Så selv om det velment, så det jo, bidrar det jo til å opprettholde denne kvinneundertrykkende myten, da, om at man kan se, enten ved å studere jomfruinnen, eller det at en kvinne blør, at man dermed kan avgjøre om hun jomfru eller ei.
Det jo vanskelig å ikke bli berørt, og ikke minst sinnet over disse skjebnene. For det jo liksom så, det så urettferdig at du kan gjøre absolutt alt riktig. Du kan faktisk være jomfru, og likevel så svikter kroppen din der på en måte. Den klarer ikke å leve opp til jomfruidealet når du først ligger der I senga på bryllupsnatta.
Ja, jeg synes det jo litt sånn hårreisende, men jeg tenker jo at det her med jomfrusjekker og den der besattheten av jomfrudom, det handler jo egentlig om kvinneundertrykkende idealer. Så det jo på en måte, det enkelte strukturer I samfunnet, I hvert fall I visse miljøer, som ikke der de bør være da, ja. I vår moderne verden.
Ja, vi har en vei å gå. Nå har vi snakket mye om alt som ikke skjer. Første gang vi har sex, du mister ikke jomfruna, det kan hende du ikke blør. Men det vel noe som skjer med oss, det et slags før og etter.
Jeg tror veldig mange opplever det sånn. Det jo, I hvert fall hvis man skal tro disse ungdomsseriene, og så kan liksom huske vag tilbake til min egen ungdomstid, at det jo et veldig stort spørsmål, som veldig mange lurte på, særlig etter at man hadde kommet forbi den seksuelle lavalderen. Liksom, når skal det skje, og hva skjer med meg, og gjør det vondt, og vil jeg føle meg som en helt annen person etterpå, og vil det være magisk? Og jeg tror det markerer en slags kanskje en overgang, et overgangsrituale, som mange andre ting I livet, men jeg tror ikke det noe mer magisk enn det.
Nei, og du blir ikke en annen person.
Dessverre. Eller kanskje bra.
Ja, kanskje bra. Folkens, du mister ingenting av å pule. Sex for første gang en grensesprengende opplevelse for alle, ikke bare kvinner. Og jeg har ingen tro på at opplevelsen skal miste sin betydning. Men at millioner av kvinner fortsatt lever I frykt for å ødelegge jomfruhinna si, at kvinner fortsatt behandles som en handelsvare som tildeles og fratas verdi basert på sex, det nekter jeg å godta. Jeg kan ikke hamle opp med all verdens reaksjonære kvinneundertrykkere. Jeg skjønner det. Men Dr. Brochmann kan fortelle deg en frigjørende sannhet. Kroppen din vil I alle fall ikke sladre. Du har hørt Sex med Dr. Brochmann, med meg, Nina Brochmann. Podcasten produsert av Askehaug. Produsenter Marte Rommetveit og Kjersti Nenseter. Hans Christen Hyrve har komponert musikken, og lyddesign ved verdens sterkeste mann. Redaktør Nina Stensrud Martin.
Et av Norges mest brukte ERP-systemer, Visma Business, nå I skyen. Oppdag nyheten Business Next på businessnxt.no.